habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo eeda ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo arbacaha bisha maarchna waa 12 sannadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxay halkan si wada jireyda kala socodsiin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah tartan ciyaaraha ah oo ay ka qayb galayaan dhallinyarada dhegahala.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka caafimaadka iyo qoyska oo ku saabsan ka hortagga xanuunka coronavirus.
Maralaal, markii iskuulka ka soo baxaan baawurka waxaaba ii saaran ba aniga shaksigan hanser ayaa ii saaran, isla markiiba xaashooyinkaas oo alkolada ku jirto ayaa gacmaha ka saarnaa, ay gacmaha isaga nadiifiyaan. guriga markay imaadaan si fiican gacmaha uga mayranaa.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida. aqalka hoose ee baarlamaanka raashiya ee duuma ayaa ansixiyey sharci cusub oo u ogolaanaya madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin inuu u ordi karo markiisi shanaad jagada madaxtinimo ee dalkaasi sanadka 2024-ka. 383 mudane ayaa ogolaaday in muushinkaasi la meel mariyo, waxaana ka aamusay 43 mudane halka aysan jirin cid diiday. afhayeenka aqalka duuma ayaa u sheegay goorsii horreysay wariyaasha in 390 qodob oo wax ka beddel ah uu soo jeediyey Putin iyo sidoo kale guddi gaar ah oo ka shaqaynaya isbeddelkan. isbeddelkan dastuurka ayaa waa inay ansixisaa maxkamadda dastuuriga ah ee dalkaasi, waxaana markaas kadib noqon doonaa mid sharci ah waa haddii in ka badan kala bar codbixiyaasha dalka Ruushku ay taageeraan sharcigan. afti loo qaadayo sharcigan cusub ayaa la qorsheeyey in la qabto 22-ka bisha Ebril.
dowladaha dunida ayaa isku dayaya inay qaadaan tallaabooyin ay ku waajahayaan isbeddelada ka imanaya fiditaanka xanuunka coronavirus oo tan iyo bishii Diisembar ee sannadkii hore ku dhacay 118,000 qof, islamarkaana ay u dhinteen 4,300 oo qof oo ku kala nool 414 waddan oo dunida. fayraskan oo hadda ay dunida u taqaano COVID-19 ayaa markii u horreysay ka soo bilaabmay waddanka Shiinaha oo iyagu maanta sheegay inay ka heleen 24 qof. fayraskan ayaa xilli uu dunida ku sii kordhayo sidoo kale hoos uga dhacay dalka Shiinaha oo markii ugu horreysay fiditaanku uu ku badnaa, iyadoo dowladda waddankaasi Shiinuhu ay magaalooyinka xilligaasi kusoo rogtay xayiraad si ay uga hortagaan in bulshada uu kusii dhex faafo.
bilayska dalka Venezuela ayaa isticmaalay sunta dadka ka ilmaysiisa si ay u kala eryaan dibadbaxayaal ka soo horjeeday dowladda oo isugu soo baxay magaalada caasimadda ah ee Caracas. banaanbaxaasi uu ku baaqay hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido. kumanaan dibadbaxayaal ayaa isugu soo baxay caasimadda dalkaasi, waxaana ay ku hor banaanbaxayeen baarlamaanka qaranka ee dalkaasi oo bishii Janaayo ee lasoo dhaafay ay la wareegeen xildhibaano ka tirsan xisbiga hantiwadaaga ee madaxweyne Nicolas Maduro. banaanbaxayaasha ayaa aada ugu dhawaaday xarunta baarlamaanka ka hor inta aanay booliisku joojin, waxaana ay bilaabeen inay dhagxaan ku tuuraan bilayska. kadib markii banaanbaxaasi uu fashilmay ayaa saraakiisha booliisku waxay u dhaceen hoteel ku yaalla caasimadda Caracas, halkaasi oo ay ka soo xireen 3 mas-uul oo ka tirsan xubnaha mucaaradka. mudaharaadyadan ayaa la qabtay iyadoo Michel Bachelet oo ah wakiilka xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ay ku dhaleeceysay maamulka Maduro warbixin ay talaadadii u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa guulo ka gaaray tartankii uu kula jiray senator Bernie Sanders oo ay ku wada loolamayeen musharaxnimada xisbiga Dimuqraadiga dhexdiisa oo codayn hordhacay ay ka dhacday qaar ka mid a gobollada Mareykanka, kuwaasoo ugu muhiimsanaa gobolka Michigan. Biden oo markii saddexaad ee jagadan madaxtinimada u tartamaya muddo sanadkiisa nadooda ugu dambeeyay ayaa hoggaaminaya ama hoggaamintiisa codayntan xisbiga dhexdiisa ay sii xoojinaysaa kadib markii uu ku guuleystay gobolka Michigan iyo weliba gobollada kale ee Missouri iyo Mississippi si uu waajaho madaxweyne Donald Trump oo ka tartami doona xisbiga Jamhuuriyad. Guushan uu gaaray Biden ayaa xaaladda tartanka ku sii adkaysay senatorkii la tartamayay senator Bernie Sanders.
Madiin wanaagsan dhegeystayaal, halkaan nagala socotaan waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Tartan kubadda cagta ah oo u dhexeeya 23 iskuul ayaa xilligan waxuu ka socdaa degmada Hodan ee magaalada Muqdisho, waxaana iskuulada ciyaaraya ka mid ah iskuulka dadka dhegaha ama maqalka naafada ka ah ee Soonad. Dhalinyaradan dhegaha la ee Soonad ayaa soo bandhigay ciyaaro la jeclaystay oo ay soo jiidatay daawadayaasha. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Dadka maqalka waaye dhagoolayaashu waxay ka mid yihiin kuwa qaba baahiyaha gaarka ah, waxayse leeyihiin xirfado wanaagsan oo soo jiita bulshada ay ku nool yihiin. Tartan kubadda cagta u dhexeeya 32 iskuul sare ku yaalla degmada Hodan wuxuu hadda ka socdaa xarunta degmadaasi. Waxaa ka qaybgalaya iskuulka Sanad oo u gaar ah dadka dhagoolayaasha. Laba ciyaaro ciyaareen kooxda iskuulka Sanad waxay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan, wayna badiyaan labadii kulan. Maxamed Jimcaale wuxuu ka mid yahay ciyaartoyda dhagoolayaasha iskuulka Sanad. Waa mid ka mid ah ciyaartoyda lagu jecel yahay kooxdaasi. Taageerayaal badan ayuu ka kasbaday garoonka kubadda uu ku ciyaaray degmada Hodan. Waxaan weydiiyey dareenkiisa kubadda cagta isagoo guul gaaray xilligaasi.
Horta anaga kuwa dhow furan ciyaarno ugu musba muddo badan ciyaar jirnay oo hawo soo aragnay. Marka aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ciyaarno, waxaan ogahay inuu guul gaarayno.
Maxamed ayaa u sheegay VOA in dadku hadda ay salaamaan marka uu marayo wadooyinka iyagoo u haya taageero dhanka kubadda cagta.
Maxamed iska taageerayshu hadda wadooyinku waa ka salaamayaan haddii aad ugu faraxsanahay anaga ciyaarna kubadda cagta anaga sabrana taageerayshu waqtina isku barnay marka uu maadaalina maadaama garbiga istaagsiin haddii jar.
Gudoomiyaha degmada Hodan Maxamed Axmed Cantoobo ayaa uga waramay VOA sida ku timid in kooxda ka socota iskuulka Sanad ee dhagoolayaasha loogu dhiirigeliyay ka qayb qaadashada tartanka kubadda cagta ee u dhexeeya iskuulada ku yaala gudaha degmada Hodan.
Markii waxaan abaabulka ciyaaraha degmooyinka ciyaaraha iskuulada ee degmada Hodan markii aan abaabulkeeda bilownay, gudoomiyaha sportiga wuxuu ahaa degmada Hodan awdheere ee waxaan ku yiri iskuulka Sanad buu ku jiraa. Marka iskuulka Sanad macnaheedu waa iskuulka dhagoolayaasha oo hadda ka hor dhowr mar wuxuu ahaa aan booqanay shaqooyina dhexmareen dhalinyaro badan oo Soomaalida. Waa iskuulka keliya oo dhagoolayaala oo Soomaaliya oo dhan ku yaalla inuu degmada Hodan ku yaallo oo ay dhigtaan arday ka badan 150 arday oo dhagoolayaala.
Gudoomiyaha degmada Hodan Maxamed Cantoobe ayaa u sheegay VOA in sidii laga filay si aan ahayn ay u soo bandhigeen ciyaar wanaagsan, taana ay ku kasbadeen taageerayaal badan.
Waxaan dhihi karaa waxay muujiyeen muxuu ahaa ciyaar wanaag iyo karti. Lama dhihi karo nimankan waxay ahaa niman maqalka naafo ka ah ee hala taageera maaha. Dadkii meesha joogay inay taageeraan ay jeclaadaan waxay soo bandhigeen wax lagu jeclaado. Ciyaar aad u qurux badan, waa arkaysay siday kubadda isugu dhiibayeen, akhlaaqdooda, disiplinkooda iyo wanaagga ay muujiyeen, ciyaarta ay muujiyeen. Aadan ugu faraxsanaa marka inay ciyaar soo bandhigeen.
Kooxdan kubadda cagta ka socota iskuulka Sanad oo ah mid u gaara dadka dhagoolayaashu waxay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan, waxaana hadda looga baqaa inay qaadaan tartanka kubadda cagta ka socda degmada Hodan kaasoo u dhexeeya 32 iskuul. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Xildhibaane Faisal Xasan oo laga soo doorto xaafadda York South Western ee magaalada Toronto ee waddanka Canada ayaa baarlamaanka gobolka Ontario ee waddankaasi horgeeyay mooshin ku saabsan meel marinta toddobaad lagu aqoonsanayo taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida waddanka Canada. Wariyahayaga waddankaasi Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto.
Xildhibaan Faisal Xasan ayaa marka hore VOA-da ugu waramaya muhiimadda Soomaalida ay u leedahay mooshinka.
Biilka wuxuu ku saabsan yahay in baarlamaanku uu xuso aqoonsado toddobaadka Soomaalida, kaasoo ka bilaabanaya 25 June ilaa 1 July, inuu noqdo maalinta loo dabaaldegayo dhaqanka iyo taariikhda iyo waxyaabaha faraha badan ee gobolkan ay Soomaalidu ay kor ugu qaadayaan kuna soo kordhin hadday noqon lahayd dhaqanka, hadday noqon lahayd dhaqaalaha, hadday noqon lahayd fiil kasta oo Soomaalidu ay runtii ay si wanaagsan gobolkan ay wax weyn uga qabanayaan, caruurteenna ay ku faanaan inaynu nahay dad taariikh leh, maartay kalsoonidooda kor loogu qaado, dadka kalena aanu ku marti qaadno in dhaqankeenu u yahay dhaqankooda, waa in wax ka bartaan, aanu ku soo dhaweyn weygaas una dabaaldegno.
Qaar ka tirsan hoggaamiyeyaasha bulshada Soomaalida magaalada Toronto ayaa tagay baarlamaanka gobolka Ontario ee Queen's Park si ay u taageeraan mooshinka. Waa kuwan Yuusuf Kowneyn, Sheekh Xariir oo UK loo yaqaano, iyo Leila Ciidiid, waxa ku hormaraya UK.
Mahadsanid Xuseen, walaal waxa weeye waa arrin aad muhiim u ah toddobaadka dhaqanka Soomaalida in la ansixiyo oo dowladda gobolka Ontario ay ansixiso waa wax muhiimad weyn oo ay ka faa'iideysan karaan caruurta Soomaaliyeed iyo dadka waaweyn intuba oo lagu soo bandhigi karo hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed iyo dhaqanka wanaagsan ee leenahay aan si aan ula wadaagno dadka kale ee Kanadiyaanka ah oo u arkaan dhinaceena wanaagsan. Inta badan Soomaalida waxyaalaha xun baa laga sheegaa ama markii TV-da laga hadlayo la yiraahdo dagaal baa ka dhacay Soomaaliya iyo Soomaalidu waa dad dagaalamay wax noocaas ah, laakiin tani waxay tusaysaa dhaqankeena iyo hiddaheena quruxda badan inaan la wadaagno oo inuu nahay dad aad u qurux badan oo wax qurux badan soo bandhiga. Marka waa fursad aad u fiican weeye, waana ku dhiirigelinayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed inay qayb qaataan toddobaadka dhaqanka Soomaalida.
Waad mahadsantihiin Voice of America. Magacayga Leila Ciidiid baa la yidhaahdaa, waxaan degenahay magaalada Toronto, Ontario. Riisanka aanu halkan u taaganay maanta waxa weeye mooshinkan inuu naga aqbalaan gobolkan. Walaalkayo Faisal MPB-ga ah xaafadda maxay tahay hordhigay. Ilaahay waxaan ka baraynaa inaan noo soo ogolaado, aad baa muhiim tahay inaanu tusno dhaqankeega, culture-keega, iyo meesha aanu ka nimo caruuraha iyagu meeshay ka yimaadeen ka soo farcameen inay bartaan, iyo qoomiyadaha kale waddanka la deganba inay ogaadaan meesha aanu ka nimo iyo culture-keega iyo dhaqankeegaba.
Kasoo muujinta taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida sidoo kale dad badan ayaa rumaysan in soo gudbinta dhaqanka iyo taariikhda Soomaalidu wax badan u tari doono dhalinyarada Soomaalida ah ee ku dhashay ama ku koray dalkan. Waa kan Dr. Ahmed Cilmi oo ka tirsan Jaamacadda Toronto, isla markaana sameeyay cilmi baaris la xiriirta caruurta halkan ku dhashay iyo dhaqanka Soomaalida.
Mooshinkani waa mooshin aad muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed ee waddankan degan ee ku dhaqanay ay u baahan tahay. Ilmahana cilmi baaritaankan wuxuu caddeynayaa aan sameeyey in ilmaha dhaqankiisa iyo dadnimadiisa iyo afkiisa iyo hiddadiisa haystaa inuu ka waxtar badan yahay ilmaha kale, iyo inuu waxbarashadiisu ay ka fududaanayso iyo dadnimadiisu iyo waxtarkiisu waxtarka qoys ahaan iyo waxtarka mujtamac uu ku dhex nool yahay oo wax ka qabsanayo. Ilmaha dhaqan la-aantu iyo af la-aantu way taahwareerisaa maadaama ilmihii uusan meesha uu kasoo jeedo uusan aqoon meelo badan buu qabsanaya. Soomaaliduna waxay ku mahmaadaa waa dawacadii dhaqankeedina ka tagtay kii kale la gaari weyday.
Waatay Soomaalida guud ahaan marka maxay ka dhigan tahay in toddobaad ay helaan oo baarlamaanka gobolka Ontario uu meel mariyo ansixiyo?
Waxay ka dhigan tahay inay ummadda Soomaaliyeed ay tahay ummad jirta oo qowmiyad jirta ay tahay oo gobolka ka mida oo awood kule oo ku dhaqan oo wax ka qabsata oo wax tarta waxna la taro oo mujtamaci ka muuqata ayay runtii ahaan u egtahay.
Xildhibaan Faisal Xasan ayaa qoraal uu la wadaagay warbaahinta ku xusay in haddii xildhibaanada baarlamaanka gobolka ay meel mariyaan mooshinkan ay fursad u siinayso Soomaalidu inay ku soo bandhigaan taariikhdooda iyo dhaqankooda, isla markaana ay noqon doonto mid lagu aqoonsado kaalintooda ku aadan gobolka Ontario. Haddaba waxaan weydiiyey xildhibaan Faisal rajada uu ka qabo ansixinta mooshinkan uu hordhigay baarlamaanka gobolka Ontario.
Dabcan waan rajeynaynaa in baarlamaanku aqbalo, maxaa yeelay waxa aanu leenahay Soomaalidu sida qoomiyadaha kale in la aqoonsado, in loo dabaaldego wanaaga iyo waxa ay gobolkan ay kusoo kordhinayaan mar walba. Toddobaadkaasna Soomaalidu wuxuu u yahay mid gaara oo qiimo badan u leh, taasoo runtiina loo baahan yahay in la dabaaldego. Waanan rajeynaynaa inay dowladda iyo dhammaan xildhibaanadu ay taageeraan.
Soomaalida ayaa ah dadka ugu badan ee kasoo jeeda Afrika ee ku nool gobolka Ontario. Sidoo kale tan iyo sanadkii 2015 waxay ka dhex muuqdaan siyaasadda dalkan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Magaalada Djibouti ee dalka Djibouti waxaa maanta lagu qabtay ama ay dowladda Djibouti ku qabatay kuna soo bandhigtay muhiimadda ay cilmi baaristu u leedahay tirakoobka ku saleysan soo bandhigista horumarka iyo macluumaadka. Wariyahayaga Djibouti Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noo soo diray.
shirkan waxaa loogu magac daray dib u habaynta statistikada Djibouti waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda maaliyadda iyo dhaqaalaha Djibouti iyadoo ujeedadu ay tahay sidii loo heli lahaa tilmaam wanaagsan oo lagu dabaqi karo dadaalka horumarka wasiirka Djibouti ee maaliyadda iyo dhaqaalaha Ilyas Muse Dawale ayaa ii sheegay muhiimadda tilmaamaha statistikadu ay u leeyihiin horumarka Djibouti
bismillaahir rahmaan rahiim sidaad u ogtahay ba in mahmaah Soomaaliya tirada war lehela tala lehela xilligaasi dowlad xilliga aan maartay dhismaheega lagu jiro ilaa wali dhismahee dowladeed iyo qaran ma ku jirnaa waxana xilligaas aad u baahan tahay wixii aad talooyin amba qaraaro qarkood aad ku qadan lahayd waa inaad hesho macluumaadki statistikada hadaba waxaan leenahay waa laf dhabarka habka loo horumarinayo amba loo dhisayo qaran hay'ad baa jirtaa in shaqaysa oo soo shaqaysay in tayadeedu intay dooniba Allaah ka tahay iyadoo laakiin jicid iyo dhibaato qabta iyay guulo badan ka dhalisay hay'adaasi in xisaab abuurka iyo tirakoobka hadii ay noqoto bulshada iyo ta shirkadaha hadii ay noqoto xilligaas waxa noo muuqata inay waqtigii uu imiday maadaama aan galnay amba hindisay aan qabno keenaya isbeddel dhaqaale iyo bulsho oo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti uu horseedayo inaan culays badan aan saarno ka hor inta kale ee isbeddel ee socda inaa xisaab abuurka amba statistiku oo laf dhabarkii u yahay waxaa tale iyo ambulance nidaam amba qorshe iyo hindiso aan ku jirno waxaan xilligaasi baryahan damabadeed talooyin la soo tashanaynay wasaaradaha intii arrimahaasi aad iyo aad ay quseenayn wasaarad kasta iyo shaqsi kasta ay quseenaysa waxa kale oo la soo tashanay intii khabiiro reer Djibouti ahayd ee arrimaha aad u danaynaysa haddii ay jaamacad noqoto haddii ay noqoto qolooyinkani maaragtay researchkiiyo waxaya cilmi baarista imikee haddana maanta waxay ahayd waqtigii aan la shiraynay deeq bixiyayaasha iyo partenerada adduunyo aan ka rabno uun mahayna khibrad weyn waxaan khaas ahaan aan in badan aan ka rabno xilligaas nin walba uu soo dhaweeyey waxaa nooga soo baxday inaan meel fiican aan ku wadno waxaan haddaba rajaynaynaa inuu Ilaahay raado istaraatiijiyadda qaran inaan xukuumadda golaha wasiirada aan horgeyno si loogu dhaqmo haddeeto
agaasimaha hay'adda Djibouti ee maamusha arrimaha statistikada Idris Cali Sultan ayaa isna iga waramay nooca tilmaamaha ay u baahan yihiin iyo hirgelinta machadka qaabilsan statistikada Djibouti
dowladda Djibouti waxay ku talagashay inay dib u habayso statistika marka statistik aanu jirin qaraar lama qaadan karo markaas sida darteed waxaan sameyn doonaa inaan daraasadaha badino inaan badino dadka la wax la barayo oo dabadaan ku soo barno dad badan si aan u gaadhno heer aan imiga dhiganay oo isleenahay halkaaba lagu gaari karaa maxay statistik fiican iyo qaraar fiican la qaato waxaan markii labaad waxaan qabannay arrinka caynkana mar waxaan u qabannay reer Djibouti imigana waxaan u qabannay partenerada hay'adahana caalamigeena garab socda marka waa la isku wada raacay aad baa loo jeclaaday waa in waqti walba aan ogaano dhaqaalaha iyo horumarkeegu halkuu joogo waxna lagu ogaan karaa in daraasad badan la sameeyo statistika
way arintii aan agaasimay macadka statistikada adigu talagashay inaad hirgelisaan halkee marayaan hawliisi
maanta imigu bilaabmay hawlgalkiisu dib u habayntaas uu ka bilaabmayaa wuxuu ka mid yahay dib u habaynta loogu talagalay in statistika hore loogu qaado marka wasiirku aad buu ugu hawlan yahay arrinka oo aad buu noo garab galay waxaan ku tala jirnaa in si degdeg ah aan dadkan wax loo baro aanan soo saaro maxay statistiko badan daraasado badan oo dadkan hor dhigno dadkuna ay u yeeshaan awood inay heli karaan daraasadyada si ay uga hadli karaan amba wax ugu ogaan karaan
Ramadan Muse VOA Djibouti
haatanna Hargeysa. Laba caruur ayaa ku geeriyooday shalay toole magaalada Hargeysa, laba kalena waa laga soo badbaadiyay kadib markii uu dabqabsaday gurigii ay deganaayeen oo ku yaalla xaafad ku taalla koonfurta magaalada Hargeysa, iyadoo la sheegay in caruurtana dusha lagaga xidhay guriga. Faahfaahintana waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
taliyaha ciidanka dabdamiska Soomaaliland sareeyo guuto Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili ayaa u sheegay VOA sida ay wax u dhaceen iyo dadka laga soo badbaadiyay gurigan shalay ku gubtay koonfurta magaalada Hargeysa.
Shilka dhacay wuxuu ahaa shil aad u murugo fara badan buu ahaa. Waa nolo yeedhay oo 990 nambarkii ayaa laga soo dhawaaqay. Waxaa la yidhi guri baa gubanaya, laba caruurna way ku xiran yihiin baa la yidhi. Markaan u gurmanay laba degmaan u gurmanay, degmada markaan joogno 26 June iyo degmada Maxamuud Haweel ayaa aan u gurmanay. Markaan meesha tagnayna waxaan u tagnay sandaqad wada holcaysa. Marka waxaa la yidhi caruur baa ku jirta. markii aanu jabineen oo galneen waxaan ka soo saarnay laba caruur oo guutay oo ku xidhan handaraab iyo laba caruur oo kaloo nool baanu ka soo saarnay. Maqsinka labaadna waxaan ka soo saarnay laba nin oo maskaxda ka jiran. Marka mushkiladu waxaa weeyaan guri hadduu gubanayo, gudaha ka gubanayo, waxaa la ogaan karaa markuu dibadda soo baxo. Marka waxyaabaha foosha xun waxaa weeyaan inta caruur ama dad waalan guri laga tago lagu xidho ayaa laga tegayaa. marka dabdamiskii inta uu soo socdo intuu xalana dabka la ogaan karo ayaa mushkil noqonaysa. dabkana time of detection waxaa laba jira. dabka ogaanshihiisa goor haddii la ogaado, goorra la imanaya, goorra maxaa la yidhahdaa gargaar la fidinaya, dabki waa la baqtiinaya, khasaari baa yaraanaya. marka labada caruura laba waxaan kala yar gabadh iyo wiil laba sanood iyo 4 sano kala jiray oo handaraab bay ku xinaaneego guriga markuu gubtay meel ka baxaan bay waayeen. markii aanu ka jeebineen laba caruur ka soo saarayna laba caruur oo kaloo rafanaya oo maqsin kale ku jira ayaanu ka soo saarnay iyo laba inoo waalan.
dhinaca kale taliya Sawaaxili ayaa sheegay in dhibaato weyn ciidamada dabdamisku ay kala kulmaan marka la eego caruurta waalidiintu ay guryaha dusha kaga xidhayaan.
sababta horta waxaa u ah dadka iminka caruur baa laga tegay guri intaa hoosa lagaga xidho, weliba silsilada lagu xidho oo sawiraan ku tusi karaa iminka ayaa inta laga tagaa TV-ga loo sisiraadaya ama dab nool baa laag dhigaya. marka laba sababa ayaa hadda jira dabka sababa. marka dadka waxaan ku waaninayaa amba aan u sheegayaa in mamnuuc ay tahay caruur yar guri laga tago, midda kale in handaraab lagu xidho, midda saddexaad la yaab kale xawaan silsilada lagu xidhiya ama qofkii ha waalnaado amba ha noqdo maxaa la yidhahdaa. marka guriga uu leedh gubto uu gubo waxaa la isticmaalaa waxyaabo ka badan blaga. waxaad imasa guri televishin ka siraadmayo, kombyuter lagu isticmaalayo, lagu isticmaalayo taraajadii, washing machine lagu isticmaalayo, gurigiina caruurba lagu xidha oo lagaga tagay. marka the overheating ayuu qaaday wixii uu kulaanay, marka waa inuu gubtaa. marka sababaasaa keena.
taliyaha ciidanka dabdamiska Soomaaliland sareeyo guuto Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili ayaan weydiiyey isticmaalka gaasta oo ku soo badanaysa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland iyo macluumaadka ama xogta ay dadku ka hayaan, isagoo sheegay in ay fududdahay haddii ay dadku u dhegan nuglaadaan fariimaha badbaadada dabka.
gaastu khatar maaha, gaastu wax qarxana maaha. dadku hadda jira gaas baa lagu qarxaday. gaastan qarxayshay waxa weyn olol weyn baa baxa. marka sandarka ama haantu hadduu dab weyn in badan ku shado uu qarxi doonaa, laakiin dab inaga qarxiya weli malihin. marka mushkilada dabka keenta waxa weyaan dumarka hadda jeer markii gaasta haanta furaan ee shooladana furaan ee dhan wax ku karsadaan ayay waxay sameeyaan shooladuna ka baqtiinayaan. marka haantii iyo shooladii intii u dhaxaysay xoog baa fuulay, pressure la yidhaahdo. marka wuxuu noqonayaa marka inuu habo ama uu liigo markaa guriga madbakhii dhan buu ayuu ku fidayaa. marka qofkii iska baraadla ayaa soorinaya shid maxala shooladii. marka waxaa sameysmaya holoc holociiba marka amba barkiisii qabsanaya amba jirkiisii qabsanaya. marka waxaan dadka kula talinayaa hadii jeer marka gaas loo yimaado madbakha loo yimaado waa inaad horta marka hore eegta haantu maxidhantay, shooladu maxidhantay, haamaka la yidhaahdo. hadii jeer waxaan ku nasiib badanay maqsi waxaan u furay albaabada iyo daaqada ayayna u furan. marka laba markaas soo satiin ayaa haanti furaysa, shooladina in yar furaysa, marka ka siraadanaysa. muhiimadu waxa weeyse marka dambe ee raashinka dhameysid wanaad shooladina ka xidha kana xidha maxaa la haanta aad ka xidha. marka waxa tahay safe laakiin hadii aan intaas ka timaado iska siradi doon aad wixii ogeyn oo waxaan hadda jeer hol casmeenaya
qadar maxamed akule VOA hargeysa
madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa si xajistay ku horeyntiisa Britainka isreereebka mushruuciinta madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka Biden ayaa doorasho dhacday shalay ku guuleystay gobolada Missouri, Mississippi, Michigan iyo Idaho isagoo kaga adkaaday Senator Bernie Sanders Mike O'Sullivan ayaa warbixintan inoo soo diray waxa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduri
guusha uu ka gaaray Michigan oo uu ka helay 125 codadka ergada oo ka mid ah 1992 cod oo laga doonayo musharaxa ku guuleysta in xisbiga dimuqraadiga ka mid dambeysta ay u soo xushaan musharaxooda la loolami doona madaxweyne Donald Trump doorashada madaxtinimada ee soo socota Kenneth Powell waxa uu ka mid yahay codbixiyaasha gobolka Michigan
These are true Democrat and I'm a true Democrat so that's you know
waa dimuqraadi dhab ah aniguna waxaan nahay dimuqraadi dhab ah waa wax cad oo aan mugdi ku jirin waxaaba intaas si dheer Joe Biden waa nin wanaagsan
you know and not to mention Joe you know he's a good man you know
Biden waxa sidoo kale uu ku guuleystay gobolka kale ee Mississippi isagoo markale guul ku gaaray codadka dadka madaw ee Mareykanka Senator Sanders ayaa isaguna hoggaa guula waxa uu ka soo hoyay doorashada gobolka Washington halkaas oo dadku ku nool ay la tacaalayaan xanuunka coronavirus Biden iyo Sanders ayaa baajiyay soo baxay ay ku qaban lahaayeen gobolka Ohio walaac laga qabo viruska corona awgii laakiin Biden ayaa waxa uu ka hadlay Philadelphia halkaas oo uu u mahadceliyay musharrixii hore oo isaga taageeray markii ay doorashada ka hareen iyo taageerayaashiisa
Together we're bringing this party together that's what we have to do tonight We are a step closer to restoring.
Innagoo wada jirna ayaanu midayn karnaa xisbiga. Waa waxa ay tahay inaan sameeyno. Caawa waxaan ku sii yara dhawaanaynaa inaan wanaagga xisbiga soo celinno. Sharaftiisa aan kor u qaadno oo aan ugu dambeyntii sharafno aqalka caad.
Dignity and honor to the White House.
Goobaha codbixinta ayaa ku soo xirmay iyadoo natiijadu ay muujinayso in Sanders uu ku guuldareystay inuu codad ku filan uu ka helo taageerayaashiisa u badan dhalinyarada. Qaar badan oo ka mid ah taageerayaasha Biden ayaa ku tilmaamay Sanders inuusan la soo shirtigin aragtiyo fog oo uu ku hanan karo taageerada xisbiga. Waxaana ka mid ah dadkaasi sida qaba Jim Pearson oo codbixiye ah ku nool Michigan.
His approach needs to be a little bit more diplomatic. And unfortunately, this is his choice of presentation.
Siyaasadiisa iyo sida uu codka ku doonayo waa inay xoogaa noqotaa mid diblomaasiyadeysan. Nasiib darro sida uu hata u dhaqmo ayuu doortay. Mana filayo inay u shaqeynayso.
Sanders iyo Biden ayaa dood dhex mari doonta maalinta Axada ee soo socota iyagoo mar kale haddana ku bartami doona gobollada Arizona, Florida, Illinois iyo Ohio.
Warbixintii Mike O'Sullivan uu noo soo diray waxa noo soo koobayay Ibrahim Xasan Danduri.
VOA
qaybii kala duwanaayay daacadda fiidnimada dhageystayaal aynu gudbi doonaa qodobada ay ku soo maqanayd ku maqli doontaana waxa ka mid ah warbixin ka hadlaysa wararkii ugu dambeeyay xanuunka coronavirus ee adduunka xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii caafimaadkii qoyska sheegay markii hore ku soo dhawaada warkii dunida
Aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Ruushka ayaa ansixiyay sharci cusub oo u ogolaanaya madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin inuu u urdi karo markiisi shanaad jagada madaxtinimo ee dalkaasi sanadka 2024-ka. Mooshinkaasi waxaa ansixiyay 383 xildhibaan iyadoo ay ka aamuseen 43 mudane mana uusan jirin wax ka soo horjeestay. Isbeddelkan dastuuriga ah ayaa waxaa ansixinaya ama waa inay ansixisaa maxkamadda sare ee dastuuriga dalkaasi waxana uu noqon doonaa mid sharci ah marka ay ansixiyaan ama ay afti ku ogolaadaan kala bar shacabka codeeya ee dalkaasi Ruushka
dowladaha dunida ayaa isku dayay inay qaadaan tallaabooyin ay ku waajahayaan isbedelada ka imanaya fiditaanka xanuunka coronavirus oo tan iyo bishii December ee sanadkii hore ku dhacay 18,000 qof, islamarkaana ay u dhinteen ilaa iyo 4,300 qof oo ku kala nool 114 waddan oo dunida. Fayraskan oo hadda adduunka ay u yaqaano COVID-19 ayaa markii ugu horreysa ka soo bilaabmay waddanka Shiinaha oo iyagu maanta sheegay inay keliya ka heleen 24 qof. Iyadoo fayraskan xilligii uu dunida uu kusii kordhayo sidoo kale hoos uga dhacay waddankaasi Shiinaha kadib markii uu saameeyey fiditaan aad u badanna ku keenay, islamarkaana dowladda ay magaalooyinka xayiraada kala duwan kusoo rogtay.
Bilayska dalka Venezuela ayaa isticmaalay sunta dadka ka ilmaysiisa si ay u kala eryaan dibadbaxayaal ka soo horjeeday dowladda dalkaasi oo isku soo baxooda uu ka dhacay caasimadda Caracas, bannaanbaxaasi oo ku baaqay hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Juan Guaido. Kumanaan dibadbaxayaal ah ayaa isugu soo baxay caasimadda dalkaasi iyagoo ku hor mudaharaaday xarunta baarlamaanka qaranka oo ay bishii Janaayo sanadkan la wareegeen xildhibaano ka tirsan xisbiga hantiwadaaga ee madaxweyne Nicolas Maduro. Mudaharaadyadan ayaa la qabtay iyadoo Michelle Bachelet oo ah wakiilka xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ay ku dhaleecaysay maamulka Maduro warbixin ay Talaadadii u gudbisay golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay. Bachelet waxay golaha u sheegtay in kuwa ka soo horjeeda dowladda Maduro ay ku jiraan xaalad adag.
Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa guulo ka gaaray tartankii uu kula jiray Senator Bernie Sanders, taasoo ay ku wada loolamayeen musharaxnimada xisbiga Demuqraadiga dhexdiisa, iyadoo ordayn hordhacay ay ka dhacday qaar ka mid ah gobollada Mareykanka kuwaasoo ay ugu muhiimsanaa gobolka Michigan. Biden oo markii saddexaad ee jagadan madaxtinimada u tartamaya 7 sanadood ee u dambeeyey ayaa hogaamintiisa codayntan xisbiga dhexdiisu ay sii xoojisay kadib markii uu ku guuleystay gobolka Michigan iyo weliba gobollada kale Missouri iyo weliba Mississippi iyo sidoo kale Idaho. Iyadoo uu wajihi doono madaxweyne Donald Trump oo ka tartami doona xisbiga Jamhuuriga, waxaanay guushiisan u gaaray Biden ay xaaladda tartanka ku sii adkaysay senatorka la tartamaya Bernie Sanders. Fiid wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenahay. Mar kale meel kastoo aad joogtaan baalka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo v o e ka imanaysa Washington. Dowladda caalamka ayaa isku dayay inay qaadaan tallaabooyin ay ku xakameynayaan cudurka coronavirus oo dabayaaqadii sanadkii hore ka dilaacay ama ka bilaabmay waddanka Shiinaha, iyadoo xanuunkan sidii warkaba aad ku maqlayseen waa siibay ku dhawaad 119,000 qof, islamarkaana ay u dhinteen 4,300 qof oo kasoo kala jeeday 14 waddan oo dunida. Haddaba wararkii ugu dambeeyay warbaahintu arrintan ka qortay waxay noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Fayraskan oo loo yaqaano COVID-19 ayaa ilaa 3 shalay waxaa la diiwaan geliyey 1,214 kiisas cusub ah dunida oo dhan, iyadoo 30 ka mid a dadkaasi ay geeriyoodeen sida lagu sheegay warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka ee AFP. Shiinaha oo ah dalka uu cudurkani ka dilaacay dhammaadka bishii December ee sanadkii hore ayaa waxaa la diiwaan geliyey 80,787 kiis, 3,158 ka mid a dadkaasi ayaa u geeriyooday cudurka coronavirus. Ilaa 3 shalay waxaa dalkaasi laga soo wariyey 24 kiisas cusub ah iyo 22 qof oo cudurkani uu dilay, halka 61,457 qofna ay kasoo kabsanayaan cudurka. Dalalka ka baxsan Shiinaha oo cudurkani ku faafay ayaa laga soo wariyey ilaa 37,706 kiis oo bukaano cudurkani haleelay ah, 1,323 qof oo dadkaasi ka mida ayaa ilaa haatan u geeriyooday coronavirus dalalka ka baxsan Shiinaha. Dalka ugu daran ee xanuunkani uu faraha ba'an ku hayo marka laga tago Shiinaha waa dalka Talyaaniga. Dalkaasi waxaa la diiwaan geliyey 10,194 qof oo bukaano ah oo 631 ka mid ah ay u dhinteen cudurka. Dalka Iiraanna waxaa la diiwaan geliyey 8,042 kiis oo bukaano cudurkani ah, kuwaasi oo 291 ka mid ah ay geeriyoodeen, halka South Korea ay diiwaan gelisay 7,715 bukaan ah oo 4 iyo 10 ka mid ah dadkaasi ay geeriyoodeen. Dalalka Shiinaha, Spain, Faransiiska iyo Mareykanka ayaa diiwaan geliyay kaysas cusub ilaa 3 shalay. Marka qaarad ahaan loo kala qaado, ilaa iyo maanta 4 ah qaarada Aasiya waxaa cudurkan la xanuunsan 9,512 qof, iyadoo 3,230 qof ay cudurkan ugu geeriyoodeen. Qaarada Yurub waxaa la diiwaan geliyay 18,119 kiis oo cudurkani ah, iyadoo 716 qofna uu cudurkani qaarada Yurub ku dilay. Dalalka Bariga Dhexe waxaa la soo wariyay 8,566 kiis, iyadoo 299 qof uu cudurkani dilay. Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika isku dar waxaa la diiwaan geliyay 1,720 kiis oo coronavirus ah, iyadoo 32 qofna uu cudurkani dilay. Halka qaarada Afrikana la soo wariyay 111 kiis oo coronavirus ah oo 2 ka mid ah cudurkaasi ay u dhinteen. Gobolka Washington oo ah halka ugu daran ee cudurkani ayaa gudoomiyaha gobolkaasi waxaa la filayaa inuu ku dhawaaqo in la mamnuucay isku soo baxyada iyo kulamada dadweynaha ee ay ka qayb galaan in ka badan 210 qof. Inta badan dadka uu ku dhaco cudurka coronavirus waxay la kulmaan calaamado xumad ah oo ah mid fudud ama dhexdhexaad ah, laakiin dadka qaar siiba dadka waayeelka ah iyo kuwa qaba dhibaatooyinka caafimaad waxay halis ugu jiraan xanuunno aad u daran. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa soo jeedinaysa in dadku ay si joogto ah gacmaha isaga mayraan, ka fogaadaan inay wajigooda taabtaan, aysan u dhowaanin qofka qufacaya ama hindhisaya, isla markaasina ay guryahooda joogaan haddii uu qofku xanuun iska dareemo.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo soo koobay wararka ugu dambeeyay ee xanuunka coronavirus uu adduunka ka marayo. Isla dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska oo inoo soo diyaarisay Cashe Ibraahim Aadan, iyadoo barnaamijkuna ku saabsan yahay isla mowduucaasi xanuunka coronavirus ee dunida.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka qoyska oo aan toddobaadkan ku soo qaadanayno tallaabooyinka ay qaadeen qoysaska Soomaalida ay ku dhaqan dalkan Mareykanka si ay uga badbaadaan dhibaatada caafimaad xubo ee uu xambaarsan yahay xanuunka coronavirus. Hay'adaha caafimaadka ee magaalooyinka Mareykanka iyo tan federaalka ah ayaa wada wacyigelin ay dadka ugu sheegayaan waxa ay tahay inay sameeyaan si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka coronavirus ee laga helay qaar ka mid ah gobollada dalkan Mareykanka. Magaalooyinka laga helay waxaa ka mid ah magaalada Seattle ee gobolka Washington oo laga helay kaysaska ugu badan ee xanuunkan iyadoo ay dadna ugu dhinteen. Magaaladaasi waxaa ku nool Soomaali badan. Sidee ayay haddaba jaaliyad ahaan isu abaabuleen si ay uga badbaadaan jeermiska faafaya? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Farxiye Yuusuf Maxamed oo ah madaxa hay-adda Somali Family Safety Task Force ee xarunteedu tahay magaaladaasi.
annaga horta haddaan Somali Family Safety Task Force nahay, waxaan hadda bilownay education yar yar ah oo dadkii loo sameeyo qofkii noo imaada inaan u sheegno waxyaabaha ay soo gadanayaan ama waxyaabaha ay sameynayaan, meelaha ay tegayaan, inay moor ay sameeyaan, inay ayagii gacmihii dhaqaan mar walbaba siday u isticmaalayaan. Ilaa magaalada aada loogu walwalay, waadna ogtahay inay ku dhinteen dad badan oo waayeela ah. Meeshii home care-yadii ay deganaayeen ayay cudurkan ka qaadeen. Marka hadda ka hortaga keliya oo la sameyn karo, King County Public Health iyada xitaa waxay soo sameysay luqado badan. Qof kasta luqadduu ku hadlayo si uu ugu akhristo, qofkii aan aqoonine in loo duubo, codadkii ay dhegeystaan meelaha qaarkood. Xitaa mayorka iyo King County Executive Director-ki way ka hadleen. Governor-keeni state oo emergency declaration uu sameeyey. Marka dadkii hadda moor ay waxay u baahan yihiin Soomaalida, dadka qaarkood xitaa culimaadiinkii magaaladeena jooga waxay dheheen qur-aan hala akhristo oo masaajidyadii qur-aan laga bilaabay. Waxay kaloo hadda bilaabeen wacyigelin, waayo dadka haddaan la wacyigelin qaarkood ma ogo waxaan cudur aan weligeena aragnay ma aan.
Wacyigelin guud oo xagga caafimaadka ah ayaa ka socda dalkan Mareykanka, iyadoo ay taasi jirto ay Farxiye waxay sheegtay inay si gaar ah ula hadlaan dadka Soomaalida ah, iyagoo u sheegaya
inay isilaaliyaan, inuu hadduu qofka hargab uu qabo uu ku dhaco xitaa meelaha bulshada uusan tegin, hadduu qandhooyinkan badan uu iska dareemo uu qandhado ama uu arko neefti oo ku xidhmaysa inuu si degdeg isbitaalada u tago, oo u wacdo aan dritool haddoo alle idmu xarabnaa galaas aan leenahay inaan wacyigelin si aan ku sameyno oo aan kala hadalno clayntkii meesha imaanaya ilan waalidiintii dadkii qaarkood luqadda ma yaqaaniin si ay u ogaadaan moor taxadir ay u sameeyaan maadaama aan annaga nahay organizationadii waxaan ahda facebookyada gelin xitaa dad ayaan arkaynin oo ama facebook aan qabin ama sida loo isticmaalo aan aqoonin marka si la isu gaarsiiyo meelaha bulshada lagu gaarsiiyo iyo waxaan samaysanay whatsapp groupyo oo dadkii loogu tabinaayo in ay iyagii laftirkoodii luqad ahaan loogu sheego ay is ilaaliyaan aysan dhicin in ay hadday arkaan qofka xataa ay ka shakiyaan aysan ku dhihin discrimination aysan ku sameynin marka dadkiina inaan horta la istixgeliyo oo aysan dhicin discrimination qof walba marka laakiin waa inuu qofka gacmahaadii mar kastaba aad dhaqdaa meel kastoo aad tagtid mustaqdiinaa iska ilaalisaa biyo kulul iyo saabuun in la isticmaalo horey laga tirtirto bahalka laftirkiisa jeermis kuu soo raaci karaa oo tubooyinka inay ku qabsadaan ama maro ama biber towel wixii markaas u dhow soomaalida marka gaar ahaan ani soomaali ahaan waxaan u sheegayaa inay moor taxadir ah sameeyaan
ibraahim xaajileyte waa aabe degan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota inkastoo ay hay-adaha caafimaadku sheegayaan in halista caruurta uu ku hayo xanuunka coronavirus ay ka yar tahay tan dadka waaweyn uu ku hayo haddana aaba ahaan uu go-aankiisa yahay inuu caruurtiisa iyo qoyskiisaba ka badbaadiyo xanuunkan isagoo taana u maraya
in gacmahooda ay wejiga ku taabanin in maaragtay mar walba ay dhaqaantii iskuulka joogaan mar alaal markii iskuulka kasoo baxaan baawarka waxaaba ii saaran ba aniga shaksiyan hand sanitizers ayaa ii saaran isla markiiba xaashooyinkaas oo alkolada ku jirto ayaa gacmaha ka saarnaa ay gacmaha isaga nadiifiyaan guriga markay imaadaana si fiican gacmaha uga mayranaa the only way oo lagu dadaali karo uun ilaahay hanaga haayo waa uun in nadaafada lagu dadaalo caruurta uun intaa ayaan maaragtay kula dadaalaynaa walow la yiri maaragtay dadka waayeelada ah iyo dadka respiratory ama maaragtay cudurada oo sambabaha qaba ayaa ugu sii daran oo ama maaragtay aada vulnerable u ah
haddii uu taxadarku yaraado oo ay dadku sahashadaan tilmaamaha caafimaad ee hay-adaha caafimaadka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada maxaa dhici kara waa tan mar kale farxiyo
haddaysan taxadirin ay meelihii tagaan isgacmihii iska dhaqin dhibaatooyinkii way farabadnaanayaan annagii waa dad bulsha ahanahay oo soomaali ah waa isjecelnahay oo mar walbaba waa isu imaanaa meelaha bulshooyinkaan tagnaa oo annagii dhexdeena aroosyadaan ku qabsano ama dugsiga ha ahaada ama masaajiyada ha ahaadaan qofka hadduu isa sii ilaaliyo waxa horta duu ilaaha kugu qorayn mar walba way kugu dhacayaan laakiin ilaahay ma diidin diintana ma diidin in aad adi ka taxadirto wax walba ka taxadir hortag samey
magaalooyin badan oo ku yaala dalkan maraykanka waxaa yaraaday adeegyada aasaasiga u ah qoysaska oo uu raashinku kow ka yahay waxaa dukaamada waaweyn ee laga adeegto hadda aad u adag in la helo xaashiyaha qoyan ee aalkulada leh ee gacmaha ka ilaaliya jeermiska iyo sidoo kale dareeraha gacmaha lagu nadiifiyo ee loo yaqaano hand sanitizer iyo sidoo kale cunnooyinka qasacadaysan iyo weliba bariiska qalalan iyadoo dukaamada qaarkoodna biyaha la ogol yahay cadad kooban in dadka laga iibiyo leyte waxa uu soo maray qaar ka mid ah dukaamada waaweyn oo uu adeeg uga raadiyey caruurtiisa
qof kastaa cabsida ugu qabaa dukaamadii waa lagu yaacay cid walba waxay ka gadan kartay ka gadatay si haddii wax u dhacaan in cuntadoodu maaragtay ay guriga u taalay few weeks dadku ay baahi qaban inuu cuntaday ku karsan karaan gurigooda
jimiilo gurxan oo degan magaalada colombos ee gobolka ohio waxaa la yaab ku noqday in dukaan ku yaala dalkan maraykanka ay biyaha la cabo kasoo weydo xalay markii u horreysay nolosheeda muddadii ay joogtay dalkan maraykanka
xal oo kale maray fiidkii ahayd ayaan waxaan doontay biyo oo kale meesha biyaha lagu gado oo dhalooyinka ku jira hal xaba ma oolin biyahoo dhan way dhammaadeen cuntooyinka kayska galoo kale oo daasadaha ku jira oo kale ma yaalaan midda kale wax aana weligay ku arag dukaanadan ku arkay oo kale like qofaa taagan banaanka oo waxa lagu adeegto tirtiraayo oo qofaa u taagan oo daday u keeneen oo tirtiraayo mar walba markuu qof dhigabo waxay ku tirtirayeen muxuu hayto waraabahalada sanitizerskay ku tirtirayeen mid cusub ayay ahayd taasina
marka wixii aad doonata ee aad soo weyday maxaa ka mid ahaa
biyaa ka mid ahaa biyaan doontay fiidkii maray ahayd waxaan doontay biyo waxaan doontay muxuu ahayto cunto yaroona cunuga siisto kale ilmaha alaabtooda eber bay ahayd meeshooda ilmaha cuntooyinka la siiyo kale meesha waxyaabihii oo la jiray ma oolin waxyaabahaasaan soo waayay xale.
Weli inta aad Maraykan joogtay dukaan aad wax u doonatay aad soo weyday sida biyaho kale waxyaabahan yararko kalaa weli ma aragtay?
Maya 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 mid igu cusub ahayd wax badanaa joogay wadankan weli intaan biyahaas dukaan biyahana soo waayay.
taas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka qoyska ee toddobaadkan. Intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa nabadgelyo.
barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyska waxaan la socodsiinaysay caasha Ibraahim Aadan Cashacuud. haatanna dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa noohay.
haddii aynu ka soo gudubnay waxa magaalada Muqdisho soo gaaray wabdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya, kuwaas oo kulamo la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaana imaanshaha wabdigani uu ku soo beegmayaa xilliga curka isku sii shareerayo muranka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, taasoo sababtay inay ciidamo geeyaan suhdinta u dhexeysa labada dal, iyadoo horeyna ay dhinacyadu isugu hayeen kiiska badda ee iminka dacwadiisu taallo maxkamadda caalamiga ee adduunka. haddaba imaanshaha wafdiga Kenya iyo martiqaadka loo fidiyey madaxweynaha Soomaaliya muxuu ka bedeli karaa xirgufta siyaasadeed ee u dhexeysa labada dal? waa mawduuc aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodayaa Cabdiraxmaan Maxamed Shabeel oo dhigta kulliyadda sharciga ee Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed, iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiraxmaan.
Xasan Kaafi, horta aad baa u mahadsan tahay adiga iyo idaacadda VOA-da. waan salaamayaa iyo bulsho weyn Soomaaliyeedba. anigu aragtideyda haddii aan cabbiro, uma arko in khilaafka soo jiitamay ee dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya ka dhexeeya ee xuduudda ku saabsan inay imaanshiyaha wasiirka arrimaha gudaha ay soo afjaraysa uma arko. sababtuna waxay tahay Kenya khilaafkeedu wuxuu ahaa mid soo jiitamay. markii hadda khilaafkan la fiiriyo 2009-kii ayaa khilaafkan hadda uu salkiisu soo bilowday, kaasoo ku qotomay macnaha arrintii isfahamka ee laga galay badda. khilaafka halkaas ka soo abuurmay, sidaad ogtahay dowladda Kenya waxay soo gashay ciidamadeeda militariga ayaa soo galay gudaha xuduudda Soomaaliya, taasoo aan ognahay dowladdii markaas jirtay ku meel gaarka ahayd Soomaaliya ee hogaaminayay madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Axmed in ay arrintaas ka biyadiiday, kadibna loo tanaasulay oo laga aamusay, sidaasna ay ku soo galeen gudaha dalka Soomaaliya. hadda waxaa socda inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya oo ay samaynayso xasuuq ay ka samaynayso diyaaradeedu ay dadka shacabka iyo hantida ummadda Soomaaliya ay burburiyaan. sidaas darteed marka marar badan waxaa jirta in madaxweynaha hadda joogo ee talada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu tagay oo heshiisyo lala soo galay, la soo wada hadlay, waxyaaba badan laga wada hadlay, kiiskii badda isaguna uu yaallo maxkamadda caalamiga ah ee adduunka uu yaallana. khilaafyadaas oo soo jiitay markii aan ku cabbiro aniga uma arko in hadda dowladda Soomaaliya dowladda Kenya wasiirkeeda arrimaha gudaha ee yimid Muqdisho inuu arrintan soo afjari karto. khilaafkan uu sii soconayaa, wuxuuna u baahan yahay tallaabooyin kale iyo si kale in wax looga qabto.
haye Nuur Sheekh Cismaan,
waxa weeye salaan kadib, horta dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya khilaafkoodu in muddo abu soo jiitamayey, hase yeeshee hadday maanta wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya uu yimid, madaxweynaha jamhuuriyadduna uu aqbalay inuu maaragtay uu ku tago booqasho dalka Kenya, waxaan isleeyahay khilaafkii wax badan bay soo afjari doontaa haddii Ilaahay yiraahdo. waayo dad laba wadan waxa weeye xiriir wanaagsan baa ka dhexeeya, awal haddana ka dhexeeya dhaqaalaynu wadaagnaa, waxaynu wadaagnaa dad, waxaynu wadaagnaa arrimo oo sekuuritiga iyo amniga iyo la dagaalanka argagixisada iyo ku saabsan waxyaalo kaloo tiro badan. ciidamo nidaam ku soo galay la dagaalanka argagixisada oo nimankan cadowga ah oo Kenyana cadowga ku ah, zuma Soomaaliyana cadowga ku ah, ayay kusoo galeen. waana wax hadde iska soo jiray oo in muddo ah soo socday. waxaan ognahay madaxweynaha jamhuuriyaddu wadamada dariska ah inuu ku bixiyey maaragtay juhdi aad u badan xiriirkooda in la wanaajiyo. wadamadii markii ugu horreysay uu tagay bay ka mid ahayd wey wakiilay soo furay Muqdisho to Nairobi flightkii loo furay markii ugu horreysay ay ahayd xiriir wanaagsan oo waxa weeye aad u fiican baana jiray. hase yeeshee madmadowgii waxaan isleeyahay wuu dhammaan doonaa, wadahadal wanaagsan baana laga geli doonaa. waxyaalahan hadda la tabayana waa wax ay keeneen dad innaga dhexdeenaa sida Jubbaland oo kale, laakiin insha Allah way dhammaan doontaa.
cabdiraxmaan maxaa daliila aad u haysaa inaan wax guula laga gaari karin wadahadallada curdanka ee u bilowday dalalka Soomaaliya iyo Kenya?
Waxaan daliil u hayaa ama aan ku sababayn lahaa nin dhinacna raba inuu kaala hadlo ku muujinayo inuu xiriir fiican kula sameynayo oo wadahadal kugu imaanayo, dhinacna kugu soo hubaynaya dad maleeshiyaad ah oo arkaysid waxa ka dhacay labada magaalo ee dariska ah ee Mandheera iyo Baradhaawo isbuucii la soo dhaafay aad la socotid. Dhinac kale dadkaaga duqeynaya oo maatadii iyo caruurtii iyo shirkadihii iyo ganacsigii iyo wixii bulshadu ay ku noolayd dhinac kale ka burburinaya. Waxaa dareemi kartaa inuu ku hoosaasiyo oo uu ku hordisiyo raba, laakiin ka dhab ma aha inuu kula hadlo, diyaar nooma aha. Marka anigu waxaan dhihi lahaa aan ku sababayn lahaa in arrintaas aysan ka dhab ahayn ficilada ay sameynayaan dowladda aan dariska nahay ee Kenya, madaxdu ay sameynayaan iyo ciidamadu ay sameynayaan, iyo arrintan arrin isdaboolaysa maaha. Marka anigu waxaan qabaa dowladda Kenya diyaar umay ahan inay hadda ay wadahadal ama xiriir fiican oo diblomaasiya inay sameyso, sababto waxaad arkaysaa inay dabada ka taagan yihiin dad mucaarad ku ah. Marka nin dhibaatooyinkaas dhan soo hurnaaya oo garan waaya shacabkii dariska ahaa oo walaala ahaa oo wada noolaa ee deegaankaas ku noolaa, in ammaankooda iyo xasiloonidooda iyo siday u wada noolaan lahayeen laga fikiro, ganacsigu isku socdo, dadkaas ay wada noolaan fahmi waayey, aniga uma arko inay muhiimad leedahay in wadahadal lala sameeyo. Sidoo kale waxaan ka soo horjeedaa madaxweynuhu inuu casuumaddaas hoosaasinta ah waxba ay ka soo naasacadaanin, inuusan aqbalin oo uusan aadin meeshaasna uusan tegin ee uu ka fakaro xal kale iyo si kale oo wax loo maarayn karo. Sidaasi la mid a waxaa hadda dood ka taagan tahay oo guux badan u ka jira joogidda ciidamada Kenya ee gudaha Soomaaliya ay joogaan, ood ogtahay inay ka baxeen nidaamkii iyo qawaaniinta caalamiga ahaa. Marka arrimahaasan soo sheegay dhan waxay sabab u yihiin ama cadayn u noqon karaan inaysan daacad ka ahayn dowladda Kenya inay Soomaaliya xiriir fiican la yeelato.
Nuur, waxaad ifafaalo iyo rajo wanaagsan ka muujisay in horumar laga gaari karo wadaxaajoodka bilowga ah ee ay horudhaca u yihiin wafdiga Kenya ee Soomaaliya dhowaan soo gaaray. Maxaad arrintaas ku sababaynaysaa?
Waxaan ku sababaynayaa horta waxaa la yidhi haddayna baahi ayna jirin oo ayna baahi maaragtay keeni karta in halkan meeshan xal laga gaaro ayna jirin. Wasiir dhan oo arrimaha gudaha ma yimaadeen way. Marka waxaa meesha ka muuqanaysa mar haddii wasiirka arrimaha gudaha uu yimid inay jirto sabab ay labada dowladoodba uga wada hadli karaan, waayo waan ognahay madaxweynaha jamhuuriyadda Uhuru Kenyatta New York bay ku wada hadleen oo wadahadal uu ku dhex maray. Kadib waxaa laga wada hadlay in xiriirka labada dal uu joogto ahaado, ama mid siyaasadeed ha noqdo, ama waxa mid dhaqaale ha noqdo, ama mid amnigii iyo ku saabsan waxyaalaha Afrika ka dhacayo dhan ku saabsan ha noqotee, inay wax mida ahaadaan ayaa waxyaalaha la isku afkartay ka mid aha. Laakiin hadda haddii madmadow uu yimid, waxaad moodaa walaalka Cabdiraxmaan inuu ku dhabaqayo waxyaalaha Soomaalida dhexdeeda ka jira, oo Jubbaland haddii la soo qaado waa waxa weeye waa Soomaali wey, wada Soomaaliyeed maamul goboleed Soomaaliyeed oo deegaanka ka dhisan wey, dowladda federaalka iyo Jubbaland wax ka dhexeeya wey. Marka wixii ka dhexeeyey dowladdii dariska aynu ahayn oo dhaqaale naga dhexeeyey oo waxa weeye siyaasadii naga dhexaysay oo xiriir sokeeyo oo walaaltinimo oo wanaagsan oo isu socod uu naga dhexeeyo ganacsi naga dhexeeyey in lagu dabaqo sax ma ahwe. Marka waxaa sabab u ah oo aan isleeyahay waa lagu guuleysan doonaa oo dowladda Soomaaliyana insha allahu aan isleeyahay boqolkiiba boqol wayna aqbali doonta wayna ku guuleysan doontaa dadkan inayna kala maarmeyn, waayo waan ognahay intaasoo ganacsato Soomaaliyeed bu dhaqaalahoodu Kenya ku tiirsan yahay, intaasoo diyaaradoodba maalin walba ka timaada everyday in ugu yaraan 7-8 diyaaradoodba ka timaada Nairobi, oo waxa weeye qaar siyaasiyiinteena qaadaan, qaar ganacsi la yimaadaan, qaar jaad keenaan, qaar dhaqaale kale ay abuuraan, kulligood waxaas lama dabooli karo way.
Waxaan joognaa gunaanadkii dooda, xalku muxuu yahay? Sideese lagu dhammayn karaa khilaafka u dhexeeya wadamada Soomaaliya iyo Kenya oo uu ka dhexeeyo xiriiro dhinacyo badan leh? Aan ku horeeyo Cabdiraxmaan.
Anigu halka waxaan u arkaa ama aan dhihi lahaa dariiqa ugu haboon ee dowladda Soomaaliya inay marta loo baahan yahay si arrimahan u xaliso waxay tahay dowladda Soomaaliya waxa laga rabaa in la imaato aragti iyo istaraatiijiyad maangal ah oo dhammaystiran oo ay xuduudaheeda iyo dhulkeeda ay ku maamusho. Hadda waxaa la sameynayaa ciidamo in la geeyey meesha ayaa igu maqaala ama ay jirto aan ka warhaynaa sida warbaahinta ayaan kala socono. In dowladdu ay dhammaystirto inay nidaamkeedii iyo kala dambeyntii iyo sharcigii inay kusoo dabaasho deegaanadaas, xuduuddeedana ay xirato, markaas ay ka adkaato wixii gudaha Soomaaliya ku jira oo dhibaato iyo qulqulatooyin ku wada ama waxyaaba ammaanka lidku ah ka sameynaya inay meeshaas ayadu ay horta ay soo celiso nidaamkeedii dowliga ay kusoo celiso kusoo dabaasho. Taasna waxay keeni kartaa waan isleeyahay in dowladda Kenya hindisaheeda ah inay mar walba ay kusoo faalasho oo ay samayso waxyaaba aan loo baahnayn inay samayso inay ka baxdo. Waxaa hadda uu sheegay walaalkay Cusmaan Nuur Sheekh Cusmaan uu sheegay in heshiisyo badan ay jiraan, marar badan la wada hadlay, laakiin wixii lagu wada hadlay awa taas is weydiin mudan. Markaan waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed iyo dowladdoodu waa inay ka tashadaan sida iyagu ay amuurahooda gudaha ay u xalisan lahaayeen. dadka Soomaaliyeed ee dhalinyarada u badan ee wadaniga waxaan ugu baaqi lahaa inay dawladooda ku taageeraan wax kasto ay ku saxan tahay.
Haye Nuur, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalku kuugu muuqdaa?
Xalka waxaan u arkaa inuu ku dhammaan karo wadanka ee walaalkay xuduud ha la soo xiro iyo waxu ka dhawaajinaya hadda wadan xuduud loo soo xiray meesha ma joogaan. Waxa loo baahan yahay waa xiriir diblomaasiyadeed oo siyaasadeed in wadamada dariska lagu hagaajiyo way. Dawladduna hawshaas way ku jirtay, haddana way ka shaqeynaysaa way. Haddana invitation-ki Kenya nooga yimid haddii la aqbalay, dee way ka sii wanaagsanaanayaa sababtoo ah in islaahay 100% waana xiriir diblomaasiyadeed, siyaasad diblomaasiyadeed oo innaga iyo caalamka noo dhaxaysa, innaga iyo dariska inoo dhaxaysa baa xal lagu keenin karaa way. Laakiin haddii la yiraahdo maanta xuduudaha la soo xiro, maanta xuduud la soo xiro meesha nooma jiray ciidamada Kenya, wadanka gudiisa ku jiraan Itoobiyaanku waxay ku jiraan gudiisa, African Union bayna ku wada hawlgelayaano midowga Afrika gurmad ahaan bay noogu yimaadeen. Wadanka argagixisa joogta dhibba ka jira, inaga dhaxdeen siyaasad ahaan isma fahansanin. Marka waxaan u baahanahay waxa weeye xal siyaasadeed oo guud oo inaga inoo dhaxeeya, inaga iyo diriskeena noo dhaxeeya, inaga iyo African Union iyo wadamada igad xal siyaasadeed noo dhaxeeya oo wada gaarno. Midaas baan aniga xal u arkaa inuu noqon karo. Insha Allah dawladdeena waa rajaynayaa inay wax badan ay ka qaban doonto arintaas, kuna guuleysan doonto hawlaha socda dawladda Kenyana. Haddii hadduba wasiirkeedii yimid, waxaan isleeyahay saasayba ku dhamaan doontaa xiriirkiina soo wanaagsanaan doonaa. Halkaasna doorashada ka dhimana insha Allahu ta'ala inaga dhaxdeenu inaynu isxalino. Hadda waan ognahay in maamul goboleedyada iyo dawladda federaalku ay isu iman doonaan insha Allahu ta'ala, shirar isugu iman doonaan in ay baabi'i doonto kala qoqobnaanta iyo kala qaybsanaanta siyaasadeed ee inaga dhaxdeenna iyo tadariskeena. Saasayna waxaan isleeyahay xalku ku iman doona kuna soo afjarmin doonaa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdiraxmaan Maxamed Shabeel oo dhigta kulliyadda sharciga ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
intaasi dooda gaaban Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta ayaa nala socodsiinaya. Haatanna gabagabada cadda ayaan soo gaarnay kaalmihii suugaanta, waxaa idin ku soo maqan codadka Cabdi Baadil iyo Saada Cali Warsan.
kaasi dhegeystayaal, fanaaniinta Saada Cali Warsame iyo weliba Cabdi Baadil ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddeedii fiidnimo tan iyo kulanti dambe. Waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.